Gepleyer Adatlı Radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanly we Marda 1-nji sınıfa baran okuwçylaryň sany geçen ýyldakydan 50% az boldy. Biometrik pasport üçin ýüz tutulanyna Sowetler döwründe berilen doğuluş şahadatnamaları kavul edilmeye. Balkan vilayetinde yine de binliğin gıtçılık dörüdü ve beylek tadalıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen hizmin yoksun anı kurban tanış ediyarın. Ermenistan ve Azerbaycan 1. sentyavrda Serhedin iki tarafından hem yığcam top atılmağı neticesinde pida olunların bağırdığını haber verdi. Ermenistan'ın Korunmak Ministerliği Sotuk şehrinin kolayına olan güçlü atışıkta iki eskerinin ölenliğini, bir eskerinin yaralananlığını haber verdi. Sonralıkta Azerbaycan Ermeni güçlerini bu sebepte od açmakta günahkarladı ve bir Azerbaycan eskerinin yaralananlığına itti. Tajikistanyň prezidenti Emomali Rahman Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet daşdanlarynyň şu ýylyň 14-nji sentýabryna Duşanbe şäherine geçiriljek duşuna gatnaşmaga çagyrdy. Türkmen döwlet habargullygy Rahmanyň Türkmenistanyň öňkü prezidentiniň adyna ýollanan hatyny 30-njy awgustda çap etdi. Hatyň başynda Rahman şu aýyň awgust aýyny Aşgabatda bolanyny Türkmen paýtagtyna geçirdi. Len üç taraplayın duşun sevtin möhüm meselelerini açıklık ve anansmak yağdayına ara alıp matlaqatlaşmağa mümkünçülük berenliğini belliye. Tajik prezidentinin hatını Gurbanuly Berdimuhammedow'un merkezal yurtlarının devlet bastonlarının duşuna kaysı görünüşte çağırlayanlığı anıklaştırılmaya. Gurbanuly Berdimuhammedow 2022 yılın martından beri devlet baston olup işlemeyer ve Türkmenistan'a geçirilen prezident saylovlarının resmi netijelerine layıklıkta Serdar Berdimuhammedow onun oğlu prezident ve devlet bastonu bolup duruyor. Prezident Kasym Jomart Tokayew ýurdun daşky urşagyna ziyan ýetirmek ugarydaky aladalaryň arasynda köliň kenarynda gurulmakçy bolýan gapma-garşylykly ýadra desgasy, ýurdun ilkinji ýadra elektrik stansiýasy boýunça referendum geçiriljekdigini eglan etdi. Ýadra elektrik stansiýasyny gurmak ýa-da gurmazlyk meselesi biziň ýurdumyzyň geljegi üçin gaty möhüm mesele. Şol sebäpden men bu mesele milli referendum arkaly çözülmeli pikir ediyarın. Onun anık senesini son keskitler Sip Tokayew 1. sentyabrda parlament adalarına yüzlenip aýtdy. Bu elektrik stansiýasynyň gurulan ýagdaýyna Kazakstanyň barha artýan energiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmagyna garaşylýar. Orsiýetiň Rosatom kompaniýasy bu taslym üçin esasy hyzmatdaş bolmagy teklip edýär. Şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna Azerbaýjanyň Türkmenistanyň edýän tebigi gaz importy geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenine 2,5 esse köpeldi diýip Trend neşri Azerbaýjanyň döwlet statistikasyna salgylanyp habar berýär. Azerbaýjan 6 aýda Türkmenistanyň umumy bagasy 109 milyon dollardan ugrak bolan 732 milyon kub metr gaz import etdi diýip habarda edilýär. Azerbaycan geçen yılın yanvar-iyun aylarında Türkmenistan'ın 292 milyon kubmetreden uğrak tebigi gazı import edip onu 32 milyon dolara olay çıktız ediptir. Olar xabar verilişiyalı Azerbaycan Türkmen gazını İran'ın üstünden gaz alışmak usulüne yani Türkmen gazını ederek İran gazını alıp import ediyar. Türkmen huvayorları ulanılan uçurların bağlarından iki tane boyunluk 777 uçurunu satın aldı deyip Türkmenistan'ın kronikası Kallandiya'nın konsulting kampanyasını Sögdada araçlı eden kampanya salgılanıp xabar verdi. Planespotters web sahipasının mağlumatına göre 11 yıl ulanılan uçurlar odal Hong Kong'da yerleşen uçur kampanyasına degişli olup başta yolu uçur olan olsa 2019-20 yıllarda yük taşıma için ütgörülüp kuruluptur. Xabarda Flight Radar 24 nesirine sallanıp xabar verilmeğine göre Türkmen Hava Yolları kampanyasına kadar Boeing 777 yolu uçurlarının 3 tanesi var. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.